cattedra.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 10. oktobar, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavljala svetog mučenika Kalistrata. Ove večeri emitovat ćemo novu emisiju iz serijala Katedra i u njoj predavanje pod nazivom Simbol krsta u bogosluženju crkve i pobožnosti hrišćana, koje je održao đakon dr. Nikola Lukić, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano u okviru redovnih duhovnih tribina u hramu Svetog apostola i evanđeliste Marka na Beogradskom Tašmajdanu. Predavanje na temu Simbol krsta u bogosluženju crkve i pobožnosti hrišćana održao je 25. septembra 2025. godine. Snimak predavanja preuzeli smo od kolega iz TV Hram Srpske pravoslavne crkve, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Draga braće i sestre, uvaženi oče Nikola, hvala vam svima što ste došli i izdvojili vreme da dođete iznova u kriptu hrama Svetog Marka na još jednu duhovnu našu tribinu u kojoj se okupljamo da i čujemo reči pouke i reči koje jesu sadržaj naše vere, da se kroz to upoznajemo sa njom, da kroz to upoznavanje uviđamo njenu lepotu, ali isto tako i da razmenimo međusobna mišljenja, da ono što nam je nedoumica ili nejasnoće ili neka naša impresija, da podelimo jedni sa drugima. Pa eto, zato smo pozvali profesora Lukića, on se na našu radost odazvao vrlo rado, da održi predavanje na temu Simbol krsta u bogosluženju crkve i pobožnosti hrišćana. Profesor Lukić, ili ti otac Nikola, je profesor, odnosno docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu na katedri za liturgiku. Kao đakon službuje u Batajnici, u Sremskoj eparhiji, u crkvi rođenja Presvete Bogorodice. I nama je to izuzetna čast da ga ovde dočekamo, da čujemo sve ono što ima da nam kaže u ovom svom izlaganju. Naravno da vas posle pozovem da svako od vas ko želi nešto vezano za ovu temu, a mislim da će verovatno biti i šire, pošto je da simbol krsta je univerzalni hrišćanski simbol, pa svakako nećemo biti svojim mislima i asocijacijama ograničeni samo na praznik koji nam prethodi. Oče Nikola, hvala vam još jednom i izvolite.
Hvala vama, pomaže Bog. Časni oci, uvaženi gospodo profesori, poštovane kolege, draga braće i sestre, osobita mi je čast i zadovoljstvo da sam večeras sa vama ovde u kripti hrama Svetog Marka i da razgovaramo na jednu temu koja se dotiče i našeg razmišljanja i našeg života, a to je časni krst gospodnji. Osobito se radujem jer prostor u kome se nalazimo nije slučajan, jer razumevanje krsta potiče upravo iz molitve i bogosluženja, pa je hram prikladno mesto ne samo da saslušamo, nego da ponesemo neki utisak i da se pomolimo Bogu da u stvari i mi možemo da pogledamo Golgotu i ostanemo na njoj i da sa nje vidimo vaskrsenje Hristovo. Govoriti o časnom krstu najpre po svakoj logici bogoslovlja zahtjeva pobožno i molitveno ćutanje, jer šta čovekova snaga i logika može u tom trenutku? Svedoči nam Evanđelje koje kaže da su se apostoli razbežali, a mironosice uplašile. Ali ono što može ljubav Božija, koja je vaskrsenjem zagrlila svet, može da osvetli tajnu krsta i da ono što je bilo simbol poruge i stradanja sada postane izvor dobara i davalac života. Stradanje Hristovo opisano je kod sve četvorice evanđelista i za ovu priliku, naravno razume se da su to oni koji su pozvani znalački opisali, razlikovali, o tome govorili, ali za ovu priliku bi sam izdvojio narativ iz Lukinog evanđelja koji opisuje u svojim detaljima nešto više, prenoseći dijalog između razbojnika i Hrista, i on u stvari opisuje kako izgledao početak stradanja i kaže, Pilat pita, po treći put reče, kako je dakle on zlo učinio, misleći na Hrista. Ja ništa na njemu ne nađo što bi zasluživalo smrt. Dakle, da ga kaznim pa da ga pustim. A oni jednako navaljivahu sa velikom vikom iskahu da se on razapne i nadvlada vika njihova i prvosveštenička i Pilat presudi da bude po traženju njihovom. I tako počinje u stvari ulaz ili predstavljanje krsta u istoriju i domostroju našega spasenja. Svi znamo da su sa Hristom na Golgoti bila razapeta i dva razbojnika, jedan s desne, jedan s leve strane, i znamo da je jedan od njih se pokajao, a drugi je u stvari ostao pri svom mišljenju. Jer egzegete, kada opisuju ovaj događaj, oni kažu da je to bio doživljaj dva suda, oni koji su na zemlji i oni koji traže pravdu zemaljsku, i bez logike i bez osnova vide krivicu Hristovu, tačnije svoju želju stavljaju iznad svega, i njih predstavlja onaj nepokajani razbojnik i onaj pokajani koji kaže, primi me Gospode kada dođeš u carstvo svoje. Što se tiče praznika Krstovdana, koji je posljedično kao deo bogoslužbenog predanja i tumačenja otaca i svetopisanskog teksta nastao i ukorenio se u crkvi, možemo govoriti na više načina. Kroz istoriju bogosluženja, kroz tumačenja svetih otaca, i svi su oni u suštini jednoglasni, jer bogosluženje nije ništa nego upravo one reči Svetoga pisma koje kažu da dobar domaćin iz svoje riznice iznosi i staro i novo. Tačnije, iznosi se i bogoslužbeni tekst, on se interpretira, tumači, peva, čita i biva oblikovan i ponovo presazdavan u predanju crkve, i to je bogosluženje. Kada kažete da ste došli u crkvu, vi ste u stvari došli da iznova slušate evanđelje, da iznova slušate reč spasenja, da je primate, nosite sa sobom, ugrađujete u vaš život i vaš život zidate na temeljima evanđelja. I pronalazak časnog krsta potpuno je promenio razumevanje praznika, bogosluženja, bogoslužbenog prostora, jer pogledajmo, nema ni jedan hram koji na svom vrhu nema krst, ni jedan ikonostas gdje se domostroj spasenja ne vrhu ni u tajni stradanja i vaskrsenja, i u stvari i krst sami nosimo na sebi, često izobražavajući svoj zavet, svoje svedočanstvo, svoju veru i svoj pronalazak. Jer krst je pronađen u Jerusalimu u 4. veku, kako neki istoričari svedoče, sada te pojedinosti ćemo ostaviti za drugu priliku, ali 326. godine okvirno, carica Jelena, kada je zidala hram, pošto je hrišćanstvo, sećamo se, postalo u 4. veku slobodno, i sva mjesta su u Jerusalimu koja su imala dodirne tačke i opisane u evanđelju i svedoče o domostroju spasenja, su krunisana bazilikama i crkvama, tako je zidana crkva na Golgoti, i tom prilikom pronađen je časni krst. Naravno, to je bilo neposredno posle Prvog Vaseljenskog sabora, takva radost, takvo otkriće nije moglo proći nezapaženo, i krst ne samo da je postao poznat, nego se ubrzo počeo deliti, i čak i Kirilo Jerusalimski, to je već odmah svega nekoliko desetljeća po otkriću iskopavanju časnog krsta, kaže, sva je vaseljena ispunjena česticama časnog i životvornog krsta. I zato, u stvari, krst koji je raširen na Golgoti sada šalje jednu drugu poruku, on koji se deli po svetu, ujedinjuje svet u jednom velikom verujem koje je započelo u simbolu vere, između ostalo kaže, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben. I to naše verujem, ono nije kompromis i glagol koji podrazumeva sadržaj, nego je nešto neodstupno, to je dogmat. I govoriti o vaskrsenju Hristovom i o razumevanju vaskrsenja Hristovog nije tema gdje mi možemo da se susrećemo i razmenjujemo s mišljenjima nezavisno od svojih polazišta, nego to je ono osnovno verujem gdje je u stvari počela istorija, tačnije i završila se i počela istorija našeg spasenja. Interesantno je da je Gospod razapet na Golgoti. Golgota je brdo koje se nalazi izvan Jerusalima, izvan grada. Po rečima nekih, to je u stvari bilo gubilište, mesto srama, i čak oni koji su trebali i bili osuđeni na tu smrt, izvođeni su izvan zajednice, jer nije im dopušteno ni u toj posljednjim toj prilici posljednjoj i u posljednjim trenucima da pripadaju zajednici drugih ljudi, nego su izdvojeni i prokaženi. Sjetimo se, raspeće na krstu je bila strašna kazna. Nju su uveli još Persijanci, Rimljani su je zbog svoje brutalnosti upotrebljavali samo onim slučajevima gdje je to bilo potrebno da se zastraši. Smrt je bila strahovita, na krstu se umiralo od gušenja. Pored brojnih rana koje je osuđenik zadobijao bičevanjem koje je prethodilo, u stvari kada Hristu kažu, opisuje se stradanje, pa htjeli su da mu prebiju goleni, odnosno cevanice, sa žali su vidjeli da je već umro i začudili se. Jer u stvari to prebijanje cevanica je bio neki završni udarac bola i poniženja koje je osuđenika vodio ka njegovoj konačnici, odnosno ka smrti. I zato u stvari to mesto, takva kazna, imalo je zadatak ne samo da ubije, nego i da ponizi. U Svetom pismu se između ostalog u prvim knjigama Mojsijevim kažem proklet je onaj koji visi na drvetu. Odnosno, oni su znali da takvu kaznu ne može dobiti bilo ko, nego da on mora biti drugačiji, prokaženiji od drugih sinova ljudskih, pa su zato tako nešto i rekli. Međutim, Hristos, na kome nema krivice, i što sam Pilat uviđa po svojoj logici, prima šibanje, kazne i udarce. Jer pevamo na Veliki četvrtak, evo sada se raspinje ženik crkve, onaj koji je stvorio nebo i zemlju, prikiva se klincima, onaj koji je utvrdio zemlju na vodi, njemu se dodeljuju šamari i tako dalje. I onda je jasno u stvari, ako gledamo čak i na ravni obične emotivnosti, što nije jedino dopušteno i jedino moguće, mi shvatamo koliko je taj događaj tužan i tragičan, i svi oni koji su se nalazili, iako mi mislimo da smo bili na Golgoti, možda bi mi nešto više rekli, možda nešto više učinili, ubrzo bi shvatili da bi bili ili apostoli, ili bismo bežali, ili bismo plakali. Ali nam Gospod to sve oprašta. Što se tiče praznika posvećenih časnom krstu, čim je ta crkva na Golgoti bila napravljena, krst otkriven, odmah sljedeće godine je ustanovljen, razume se, i praznik. Centralni moment tog praznika je iznošenje i predstavljanje krsta. Iznositi krst ne znači samo sjetiti se stradanja, nego sjetiti se vaskrsenja. Jer upravo te dve tačke su neodvojivo povezane i one se sjedinjuju i osmišljavaju u ličnosti Gospoda našega Isusa Hrista, koji je došao za život sveta. A taj život sveta upravo stekao se tamo na onom mjestu lobanje gdje je po predanju Adam sam bio pogreben. Jer u stvari Hristovim krstom se isceljuje istorija, ono drvo života u raju koje je bilo postavljeno i onaj susret kada Bog pita Adama, Adame, gdje si, i poznati odgovor, sakrio sam se, sam go i tako dalje, ta priča dobija svoj epilog na Golgoti. Jer to drvo krsta u stvari sada postaje životvorno i raj koji je bio zatvoren sada se otvara. Ali pazite, prvi koji je ušao u raj je razbojnik. Interesantno, mi bismo pitali po našem razumevanju čime on to zaslužio, a kratak odgovor je u stvari svojom verom i svojom nepodeljenom voljom, seti me se Gospode kada dođeš u carstvo svoje. Ali razbojnik je u stvari onaj koji je prestupnik zakona, jednostavno gledamo u osnovnoj definiciji. Adam je također, usudit ćemo se da kažemo po znacima navoda, razbojnik, zato što je on isto prekršio zakon Gospodnji, odrekao ga se, prestupio. I onaj koji je prvi po prirodi svog prestupa izašao iz raja, isti takav po prirodi svog prestupa, ali obogaćen milošću i blagodaću Božijom, otvara vrata raja. Heruvim koji je stajao i čuvao raj, sada se uklanja. Znate, čitajte Sveto pismo, jer ne možemo biti hrišćani, a da ne poznajemo svetopisamski tekst i da sve to doživljavamo na nivou priče koja kaže desilo se, čuli smo, nego jednostavno sve to traži da se propusti kroz logiku srca i da se na toj reči te Mojsijeve tablice zakona urezuju u naša srca, jer i proroci to i kažu, da će im novi zavet koji će biti urezan, u stvari ispisan u srcima njihovim, bit će deo njihovog života. I u stvari podizanje krsta pokazuje nam da novi život postoji, jer to raspeće nas ohrabruje i vreme našeg života čini smislenim. I svaki hrišćanin ima zadatak da bude hrabar, Ne plašite se, ne bojite se, su prve reči u stvari koje Hristos govori kada dolazi među vaskrsle apostole. Jer u stvari vaskrsenjem se pobeđuje zakon prirode i ono što se snagom krsta u stvari donosi muka i stradanje, Gospodnjom silom sada pretvara se u život. I što se tiče praznika, mi ćemo vidjeti na prazničnom jutrenju, kada bude kraj jutarnjeg bogosluženja, pevat će se Sveti Bože i u tom momentu će sveštenici izneti krst na sredinu hrama, kao što je nekad u istoriji to činjeno u Jerusalimu i u Konstantinopolju, da bi svima bilo vidljivo, ali centar hrama simboliše i centar sveta. Ono što predstavlja novo težište je stvari sada krst i vaskrsenje. Hristos je taj koji je raširio ruke na krstu, da bi tim istim raširenim rukama kao vaskrsli Gospod zagrlio čitav svet. Što se tiče krsta, on je svakodnevno prisutan u našim molitvama, u pesmama i tako da imamo u nedelji dan koji je posvećen časnom krstu, to je petak. Svaki dan kada čitamo molitvene časove, 9. čas je posvećen stradanju Hristovom. Također postoji među praznicima praznik pomenuti uzdizanja časnog, pronalaska časnog krsta u Jerusalimu, praznik javljanja znaka krsta na nebu koji se slavi 7. maja po starom kalendaru, zatim iznošenje časnog i životvornog krsta u avgustu. Uglavnom vidite da postoji više krstovdana u toku godine, ali svaki od njih, mi ćemo reći posan, je u stvari zato da nas naše uzdržanje podsjeti na činjenicu da ljudska neobuzdanost može da stvori u stvari ne samo problem, nego i smrt. A ta smrt u stvari kod nas u našem životu se projavljuje u stvari kroz grehe koje mi činimo jedan po jedan i oni kao takvi se u stvari skupljaju i doprinose da krst koji mi nosimo, a svaki od nas kada se krsti, krsti se u smrti vaskrsenje Hristovo, u stvari postaje taj krst teži. Kako razumeti krst? Mnogi oci su govorili o tome, zbog obzira i prilike ja ću vas podsjetiti samo na jedan tekst Svetog Irineja Lionskog u stvari koji svojom suštinom govori ono što je najbitnije. Isus Hristos je, kaže Sveti Irinej, uništavajući neposlušnost Adamovu, koja se na početku dogodila posredstvom drveta, bio poslušan do smrti i to do smrti na krstu. Ili drugim rečima, onu neposlušnost koja je bila iskazana posredstvom drveta, on je iscelio poslušanjem koje je iskazao na drvetu krsta. Sjećate se, pre neki dan slavili smo praznik rođenja Presvete Bogorodice, pa između svih vrlina koje smo izdvojili i koje smo mogli čitati i slušati, Presveta Bogorodica kaže, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Ta poslušnost, to je nasuprot onom Adamovom, nisam ja Gospode, nego žena koju mi ti dade i tako dalje. I krst nas u stvari podsjeća da, da naš život mora biti usađen u poslušnosti, jer kada nemamo poslušnosti i svoju volju, svoje veliko ja, stalno stavljamo ispred i iznad drugih, to nas raspinje, povređuje i nas i druge. I to je u stvari poruka krsta. Jer ne zaboravlja se vaskrsenjem stradanje, nego vaskrsenjem stradanje dobija novi smisao. I svi delovi sveta privedeni su spasenju delovima krsta, jer krst ima 4 kraja. I on je taj koji povezuje i nebo i zemlju i dužinu i širinu u stvari. Između ostalog, oci kažu da je krst taj koji je izlečio rod ljudski, da je on staranje u našem spasenju velika pobjeda, trofej podignut stradanjima i venac praznika. Zamislite, kada imamo jednog čovjeka koji je ugledan i važan, koliko poštujemo njega i njegovog sina, a zamislite da pred sobom imamo cara koji drži nebo i zemlju i njegovog sina raspinju na Golgoti. I za nas, u stvari, taj događaj ne treba da uplaši koliko u stvari ljudska volja može da se promeni i u kom pravcu kao takva može da krene. Ali ako u toj volji dopustimo i damo mesta Gospodu, krst Hristov postaje za nas pobednički venac. Jer ono što je najavljivano u Starom Zavetu, preko Mojsija, preko Josipa koji blagosilja svoje sinove, Mojsija koji krstom deli Crveno more, Mojsija koji u znaku krsta prekršta ruke kada se moli za pobedu svog naroda, sve su to slike koje najavljuju šta će sa nama biti i kako domostroj spasenja se odvija. Međutim, to nije samo stvar kontinuiteta, da smo i počeli iz jedne tačke pa sad ređemo dokaze šta će biti na kraju, nego dokaz da Bog misli o nama od početka sveta, od Adama do nas koji danas živimo i hodimo u ovom vremenu. I svi smo jednako važni i svi smo u stvari kao takvi u dostojanstvu sinova Božije. I zato krst u stvari nas podsjeća, neki će reći mi smo hrišćani ili kršćani. Jedno i drugo se tiče i Hrista i krsta. I učenici koji se prvi put u Antiohiji nazivaju hrišćanima, se upravo nazivaju po tome što su neposredni, ne samo svedoci evanđelja, nego i oni su ti koji su bliže Jerusalimu i ti koji stvarnost krsta i vaskrsenja i fizički doživljavaju. I mi kada slavimo praznike, to nije samo sećanje. Kaže prot. Aleksandar Šmeman, reci mi šta slaviš, a ja ću ti reći ko si. I zato praznik Krstovdana, ako pred nas postavlja svedočanstvo, pitanje je kako mi odgovaramo na svedočanstvo Golgote. Hristove reči, Bože, Bože moj, zašto si me ostavio, su u stvari reči koje nas zbunjuju. I to nisu reči očaja. To je u stvari, kako je profesor u svojim tekstovima i protumačio i objasnio, to su tekstovi, delovi teksta 22. psalma u stvari, koji se završava neporecivom nadom i verom da će Gospod pobediti svoje neprijatelje. I Hristos na krstu, uvodeći i govoreći, Bože, Bože moj, zašto si me ostavio, on samo počinje i podsjeća nas da s krstom počinje jedan novi život, jedna nova pobjeda. Jer krst kao takav u stvari pripada kao znak, kao insignija Carstva Nebeskoga i zauzima najistaknutije mjesto. U onom podeli praznika koji liturgičari vole da koriste Gospodnji Bogorodičini i svi su praznici i praznici najprije crkve i u crkvi ne možemo izdvajati, ali zbog himni koje pevamo mi kažemo da je praznik nekom posvećen, što ne isključuje druge svete, mi ga nazivamo Gospodnjim praznikom. On ima dan predprazništva i dane popraznništva. To su dani u stvari sećanja. Krstovdan se slavi sada u subotu i sljedećih 7 dana mi ćemo u svim himnama se sjećati časnog krsta i pevati o njemu da ne bismo zaboravili to veliko delo u stvari spasenja Božije u svetu. I to je razlog jer krst je ključ raja. Krst je u stvari svetkovina, duhovni praznik, kaže Jovan Zlatousti. Interesantno je, ima i zbirka beseda o krstu i razbojniku koju je Jovan Zlatousti pisao i ja vas pozivam da je pročitate jer ipak ćete moći onda dublje i koncentrisanije da još jednom proverite tekst, ali ono što se u njoj izdvaja je snaga Božje ljubavi u stvari i ono što čovjeka koleba i slabi, a to je njegovo samorazumevanje. Najpre, naime, krst je bio naziv kazne, kaže Jovan Zlatousti, a sada je postao stvar časti. Prethodno je bio simbol osude, a sada je pretpostavka spasenja. On nam je postao uzrok nebrojenih dobara, ona se oslobodio zablude, on je obasjao one koji sede u tami, one zaraćene smirio sa Bogom. Vrlo zbunjujuće. Sve ono što donosi bol i znamo šta su pod krstom vidjeli. Suze, stradanje, krv i bol. Jovan Zlatousti kaže da je to uzrok dobara. I da mi od krsta u stvari imamo korist. I kada mi stradamo, mi se često zapitamo po svom ličnom uverenju zašto se to baš nama dešava i do koje mere mi možemo živjeti i to trpeti i da li to nama pripada. Međutim, nemojmo, draga braćo i sestre, zaboraviti da naše hrišćanstvo mora da se popne na Golgotu da bi zasijalo iz groba Hristovog. I te, u stvari, ta bičevanja, ponižavanja, šibe, mi možemo prepoznati u našem životu. Gospod to dopušta po meri naših snaga da nosimo. Svako nosi svoj krst. Ali kada problem nastaje, kada počnemo da premeravamo krstove i kada nam se drugi krstovi čine lakši i dopadljiviji, međutim, Gospod je taj koji poznaje naša srca. I kada nam nešto dopušta da se dešava u životu, krst nas podsjeća da u stvari krajnji dokaz, u stvari krajnja pobjeda svega je u stvari poslušanje, izdržljivost i vaskrsenje. Jer krst je u stvari žrtvenik i svako od nas mora dati svoju žrtvu. Apostol Pavle kaže, Paska naša Hristos žrtvova se za nas. Ali zar i mi ne moramo da se odreknemo nekih svojih slabosti, nekih svojih navika? Jer odricati se od onoga što čini, da tako kažemo, komoditet naš lični i oduzimanje naših ličnih ugodnosti, to je žrtva. Jer u stvari cilj naše podviga je usavršavanje u vrlini. Mi moramo da oduzmemo nešto da bi jasnije vidjeli u stvari evanđelje. Jer u ovom trenutku svako od nas je već zaokupljen svojim planovima za sutra. Svi smo već delom na poslu i već putujemo i već planiramo. Ali u ovom trenutku i u svakom drugom logično i pripadajuće pitanje gdje je Hristos u našem životu. Između ostalog, i kada nosimo krstove oko vrata, mi ih nosimo kao znak zaštite i nismo jedini koji to radimo. Ali moramo da razumemo čemu taj krst služi. Ne samo da me njegovo prisustvo zaštiti, nego i da ja ponesem taj krst, kao što je Simon iz Kirine pridržao krst Hristov, da i mi svojim molitvama pridržimo krst. Zato što Gospod je taj u stvari koji je raspet na drvetu. Interesantno je, Jovan Zlatousti kaže, zašto ne pod krovom? Zašto na planini? Zašto je podignut od zemlje? Zašto takva kazna? I onda nailazimo na jedno smisleno tumačenje gdje on kaže da je Gospod podignut u vazduh da bi osvetio i očistio vazduh, da bi njegova krv koja pada osvetila zemlju. Ne pod krovom, da ne bi Judeji i oni koji su ga raspeli mogli kasnije da prisvoje njegovu žrtvu i kažu on je samo za nas. Nego kao takav Gospod je u stvari uzdignut na drvo da bi bio dostupan svima. Razbojnik također sve to posmatra očima vere i kaže seti me se Gospode kada dođeš u carstvo svoje. Znate, mi bi se pitali nekada zašto prvo razbojnik progovara, zašto nema nikog drugog. Ali znate i sami da Gospod se je taj koji se gordima protivi, kako kaže psalam, a smirenima daje blagodat. I naše srce, iako smo mi svi prestupnici zakona u manjoj ili većoj meri i šetamo i putevima i kraj puta, nam dopušta da se uvijek nazovemo njegovi sinovi. I ovaj razbojnik, neko je pomenuo, kaže jedan samo da se vidi da nije nemoguće spasenje takvim ljudima, ali ne više od jednog da ne bi drugi poverovali da i oni mogu na taj način da se spasu. Tačnije, da ne bismo živjeli svoj život onako kako mi hoćemo, pa čekali taj zadnji moment da kažemo seti nas se Gospode u carstvu svome. Krst je uzrok dobara. Naravno, Jovan Zlatousti kaže oponašaj Hrista raspetoga. Ako hoćeš, moći ćeš. I mi se tu zbunjujemo jer taj moment bola stradanja, to je ono u čemu mi podsvesno i potajno ne želimo da učestvujemo. A sami svojim ponašanjem itekako doprinosimo da se brdo Golgote u nama uzdiže. Jer mrzeći drugoga, odstupajući od brata svoga, okrećući lice od pravde, mi donosimo i stalno dodajemo tom drvetu krsta da ono bude i strašnije i bolnije. I zato u stvari, ako ne možemo da oponašamo Gospoda, Gospod nam daje primjere, daje svetitelje. Između ostalog, sveti arhidijakon Stefan, sjećate se njegovo kamenovanje. I on je taj koji kaže, Gospode, oprosti im jer ne znaju šta čine, ne uračunaj im ovu greh. I Hristos kaže na krstu, na posljedku, Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Vidite, Oče naš, u stvari je taj koji u sebi ima ugrađen krst Hristov. Ali kako to učiniti i na koji način, govori nam u stvari crkva kroz bogosluženje. Molite se za neprijatelje svoje. To je također poziv poštovanja krsta. Naravno, sve je teško, sve je komplikovano i sve nas zbunjuje. Ali logika evanđelja i logika spasenja nije jednosmerni pravac ljudskog razmišljanja, nego žalosna radost, ona tuga koja u sebi pretpostavlja ishod pobede. U stvari, je ta naša kretanja, naša duhovna raspoloženja koje žive u nama, često nas potapaju. I psalmopevac David o tome govori na više mjesta. Ali ono što nas podsjeća da ćemo na kraju ipak isplivati, kao što smo čuli, da će u mirnu luku spasenja će nas Gospod uvesti, kao što smo slušali u rečima večerašnjeg bogosluženja, to je krst Hristov. I sve to služi da nas podsjeti. Kada ide car, ispred njega ide znak i po tom znaku se prepoznaje ko je car i kako ga treba poštovati. A car koji je Gospod krepak i silan u boju i koji ide ispred svih je u stvari Gospod Isus Hristos koji je razapet na krstu. I zato kaže se izađimo mu u susretanje i sjećate se priča o mudrim i ludim djevama, izađemo u susretanje ženiku i tako dalje. U svakom tom pažljivom čitanju i razumevanju mi možemo vidjeti u stvari taj deo krsta. Jer krst kao takav u stvari on predstavlja i vaskrsenje. On poziva na rad na vrlini. Mi često govorimo o podvigu, poslušanju i tako dalje. Ali hajde da to ne pretvaramo u lične asketske projekcije, u neke podvige kojima smo mi zadovoljni, nego da vidimo koliko blizu stojimo krsta Gospodnjega i šta na tom krstu vidimo. Ako je krst prazan, da li prepoznajemo zoru vaskrsenja koja dolazi ili prepoznajemo odsustvo svoga verovanja? Gdje je krst u našem životu i gdje je krst u našem srcu? Naravno, iskušenja koja dolaze tom životu čine nas boljim i mudroljubivijim. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije je rekao nedavno u svojoj besedi, ako Gospod pušta iskušenja na nas, to znači da on pažljivo motri na nas, da očekuje nešto od nas, da očekuje da se popravimo, da budemo bolji. I u stvari, mi moramo tim iskušenjima ipak zakoračiti prema Golgoti, jer samo tu ćemo vidjeti šta nam je činiti. Sjećate se, Petar kaže, Gospode, ako u smrt kreneš, ja ću krenuti s tobom. To je bilo gromoglasno obećanje, a kada pogledamo na Golgoti gdje je bio Petar, sjetit ćemo se onoga, onih reči ne poznajem tog čovjeka. Zato i mi kada obećavamo sebi da ćemo ići na Golgotu, moramo da budemo spremni, jer ne plašimo se suza, to su suze umiljenja. Sveti oci i podvižnici kažu da je blagoslov ko može da plače. To čini čovjeka živim, daje mu novu dimenziju. I čovjek u stvari priznaje i sam sebi da je ipak samo čovjek. Kaže psalmopevac David, Gospode, pusti strah među ljude da poznaju narodi, da su samo ljudi. I taj strah Golgote u stvari dolazi među nas. I tu mi poznajemo da smo samo ljudi, ali Hristos kaže, ne plašite se malo stado, jer ja pobedim svet. Naravno, apostol Pavle kaže, nevolja gradi trpljenje, trpljenje oprobanost, a oprobanost nadu, a nada ne postiđuje. Vidite, čitajući evanđelje, niko ne kaže, bit će vam uvek lijepo i nećete imati nikad nikakvih problema u životu. Evanđelje obećava više od obične sreće, obećava ispunjeni smisao života. To je da budemo uvek sa Gospodom. To je Carstvo nebesko. Hristos sa nama, mi sa Hristom i svi zajedno u svetoj liturgiji. Što se tiče krsta i pobožnosti, ja ću za ovu priliku, pošto verujem da je vreme prema kraju, samo izdvojiti neke primjere iz naše srednjevekovne istorije. To bi nam možda bilo interesantno da se podsjetimo. Sveti Simeon Mirotočivi je dobio od vizantijskog cara krst, deo časnog krsta. I on je taj deo časnog krsta uvijek nosio sa sobom oko vrata. I kada čitate žitije koje je pisao njegov sin Stefan Prvovenčani ili Domentijan, vidjet ćete da on iz Hilandara taj isti krst šalje svom sinu Stefanu Prvovenčanom. I daje mu taj krst kao zalog vere. Jer kao što je Simeon pošao sa svojim sinom Savom da zajedno potraži Hrista, on tako svom drugom sinu koga ostavlja da upravlja našim zemljama i otačastvom, daje isti zavet, ali u drugom vremenu i drugom prostoru, ali isti smisao, isto poslušanje, ugledaj se na Hrista. Taj isti krst koji je Simeon dao Stefanu Prvovenčanom, on će dati svom sinu Vladislavu i tako dalje, u stvari, to se prenosilo pored krune, žezla i moći sa jednog Nemanjića na drugo. I zato kažemo svetorodna loza, loza koja je iznikla iz tajne krsta i vaskrsenja. Ona koja je potrpela i ona koja je znala da je Gospod uvijek sa njima i da džabe čuva stražar, džabe stražar ne spava ako Gospod ne čuva grad. Također, ti krstovi su prisutni danas i u manastiru Dečani. Imate u Sijeni, recimo, ili Pijenci, u italijanskim gradovima, to su takozvane stavroteke. To su stvari kutije koje su ukrašene, kojima je u zlatu i srebru okovani delovi časnog krsta i predstavljene su ikone nekih svetitelja. To su naši vladari poklanjali manastirima i zadužbinama, sticajem okolnosti ovih vremena istorije koju svi znamo da je bila promenljiva, oni su se našli izvan našeg otačastva. U manastiru Vatoped, koji ima blagoslov i sreću da ode na Svetu Goru, nalazi se jedan od najlepših relikvijara, jedan veliki deo časnog krsta, u stvari koji su poklonili braća Musići. Sjećate se braća Musića i Kosovskog boja. Također, relikvijar svetog kneza Lazara je također sačuvan i on se nalazi u riznicama i muzejima, nažalost, izvan naše države. Također, posebno je značajna Stavroteka ili krst kralja Milutina koji je okovan i sačuvan, on se čuva u Dubrovniku, u jednom dominikanskom samostanu i na tom krstu je napisano u stvari šta taj krst predstavlja i šta on znači ne samo za kralja Milutina, nego i za sve potonje koji ga budu celivali i nosili i poštovali. I kaže ovako, krstom ograđivani, vragu se protivimo, ne bojeći se zamke njegove, ni zasede. Kao gordi uništi se i sa trvem bi silom na drvetu raspetoga Hrista. Vidite, vladar koji misli u evanđelju, onaj koji upravlja drugima, nosi u sebi želju, veru, smisao, saosećanje i klicu pokajanja, koji je voljan da u svom životu svedoči, a vladar je. Krst pripada svakom i to nas čini povlašćenima, ali nas čini i odgovornima. I zato, draga braćo i sestre, kada se krstimo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, mi osenjujući se krsnim znakom ispovedamo našu veru, ali ne zaboravite, govorimo čije ime krst svedoči, ime životvornoga Boga. A zapovesti kažu ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. Pa tako i krst koji nosimo, koji svedočimo, koji iznosimo pred druge i pokazujemo ga, ne smemo to činiti tek tako, nego kao svedočanstvo i zalog sopstvenog života, ali u stvari kad kažemo zalog, možemo slobodno čitati garanciju. I u toj garanciji mi predstavljamo šta on znači za nas u večnosti i koju mi šansu i priliku imamo i šta smo se obećali da ćemo u krštenju živeti i biti sa onim našim verujem Gospode. I zato je u stvari, kad god govorimo o krstu, sve se svodi na molitvu. I razgovor, i razumevanje, i posmatranje Golgote, i posmatranje Hristovog groba vaskrsenja, sve nas u stvari poziva da kažemo zajedno sa Hristom, Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj. I to je u stvari prvi poziv krsta i prvo svedočanstvo da budemo hrabri, jer kaže Mojsije svom nasledniku Isusu Navinu, budi slobodan i hrabar. I to je naš poziv da hrabro vojujemo oružjem i desnim i levim, kao što kaže apostol Pavle, i da nikada ne zaboravimo da smo na Golgoti skupo plaćeni krvlju Hristovom i da je neko za nas već plakao i bio šiban i razapet i da je neko spreman da nas podigne iz dubine i tame našega stradanja, samovolje, ukoliko mi budemo spremni da zajedno s apostolima svedočimo dar vaskrsenja i propovedamo dar Duha Svetoga narodima, a što u stvari nam svedoči crkva kroz istoriju svog postanja od stvaranja sveta do danas. Hvala vam na pažnji. Ja bih želeo da ostavim vreme za pitanja. Sigurno da tu može da se uvek doda nešto, čitaju bogoslužbeni tekstovi itd. To sve čini deo ove teme i bilo bi umesno kada bi vaše vreme bilo bezgranično, ali ja ne želim da zloupotrebljavam vašu ljubav, jer znam da ste se odvojili od današnjeg truda i da je vreme i počinku, ali to nas ne opravdava da se ne molimo i da ne bogoslovimo, slavoslovimo, da ne govorimo o Gospodu.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, upravo ste imali priliku da slušate na talasima Vaseljenskog radija novu emisiju iz serijala Katedra u kojoj smo emitovali predavanje Simbol krsta u bogosluženju crkve i pobožnosti hrišćana koje je održao đakon dr. Nikola Lukić, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano u okviru redovnih duhovnih tribina u hramu Svetog apostola i evanđeliste Marka na Beogradskom Tašmajdanu, a predavanje je održano 25. septembra 2025. godine. Snimak predavanja preuzeli smo od kolega iz TV Hram Srpske pravoslavne crkve, kojima ovim putem blagodarimo na preuzetom predavanju.